Tunin Radoni Sagale Americat. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii lamaa wal akka haga saatii sadiitti afaan Oromootiin isanii dabarsin kuardha ammaantan jalqabna. Isanii Raadoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irra isanii dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa dhalle nagaa sanfuuna Bonaadaadoo. Garkeennatti har'a guyyaan roobi ammajiin 28 2015 tan soora haala keessan keessummeessa.
Gamtaan Afrikaa walga'ii gaggeessu irratti waa'ee dhukkuba Iboolaa ajandaa olaanaadha jedhameera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Qophii filannoo Itoophiyaa ittuun jiran akka paartiin mormituu jechuutti immoo qophiin tun naannoo Oromiyaa keessatti rakkinni gargaraa keessa jirti. Itti gaafatamaan basaas Al-Shabaab damee Somaalee kadurii muddee dabarti keessa harki kennatti kaanii akka miilooti isaalleen lola dhaabanii harki kennatan gaafachuutti jira. Waldaan paarlaamaa biyyoota gargaraa APU'n miseensoti paarlaamaa biyyi gargaraa ammallee seermalee hidhamanii dhaanamanii ijjeefamanii jedheetiin rakkoo isaanii falmuufiitti jira waan arsanii qopheessin keessa tuniin hagi tokko oduu tasaanaa jaalanne.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan galmee Sooliyaanaa fa'aa jechuudhaan kanneen xoomaarii fi gaazexeessota 10 irratti mata dhiyaate baay'ee isaa yeroo simatu tokko tokko immoo himata sana keessaa akka haqamaniif murtii kennee jira. Manni murtii kasimatee fi akka fooyya'anii himannaalee gaafate 4 yoo ta'an isaan kun ifa ta'anii waan hin dhiyaanneef jecha himatamtoonni ofirraa ittisuu fi mirga qaban dhiphisaa mormii jedhuutu irratti dhiyaatee ture. Yaada har'a abukaatoo mootummaa fooyyessee dhiyeesse harka caalaa kasimate manni murtii himannaalee fi hirmaannaa fi ga'ee hojii himatamtootaa irratti dhiyaate akka haqamuuf murtii kenneera. Himatamtoonni abukaatoo isaanii wajjin dubbatanii himannaa irratti dhiyaate gochuu fi gochuu dhaba isaanii amajjii 26 bara 2007 akka beeksan manni murtii beellama kenneera. Himatamtoonni kunneen shororkeessummaatti himatamanii falmataa akka jiran ta'uun ni yaadatama jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra. Wixata darbee jalqabee Maqalee keessatti hidhamanii ka turan hoogganaan paartii mormituu kan Aranaa Tigraay har'a hiikamuun isaanii beekameera. Obbo Biraanuu Barhee mana yakkii keessatti raawwatame keessatti argaman akkasumas poolisii arrabsan jedhamuudhaan hidhamuu isaanii ka duraan durataa paartii kanaa turan Obbo Gabruu Asraa Kaleessa VOA'f bilbilaan ibsanii turan. Obbo Biraanuu Barhee har'a hidhaa keessaa ka gadhiifaman ta'uu waahila keenya afaan Tigree Tawalde Walda Gabra'eel gabaasee jira. Gamtaan Afrikaa walga'iisaa Finfinnee keessatti gaggeessuun waa'een Iboolaa Afrikaa dhiyaa keessaa ajandaa olaanaa akka ta'u Geeb Jaasloo gabaasee jira. Sora.
Bulchooti Afrikaa kor kanaa dhufanii yoo balbal koraatiin ol seenan iyyuu yaada tokkotti mataa keessa jira. Dhibba Iboolaati. Maan jennaa akkamitti jennaa dubbatan? Maan jennaan kori kun haga guddaan tanum dubbataa fakkaana. Nam kor kanaa galma walga'ii ol seeni cufa iyyuu milikkeeti nama Iboolaa qabu yookaan ammoo dhiba qandoo fakkaatu qabu irra ilaalan oowwu nafaa jechuu. Wanni balbal koraa irraa barreessanillee Iboolaan dhuguma hin jiraa jette. Kori kun gabaasaa gargaraa ka Iboolaa irratti bacaqasa. Akka taanaan itti gaafatamaa Komishiin Afrikaa Ersaatu Muweendaa jedhutti dubbiin Iboolaa tun dhibii Iboolaa gadun bu'aa deemullee yaaddoon isaa xiqqaattu guddattu olumu ba'aa deemte.
As lessons learned, part of our resolve is to put in place.
Akkuma armaan duratti irra baratame yookaan ammoo waan armaan duratti arganii jalqabaniitiin. Qophiin ittaantu karoor ittaanu maal goonee baafannaa yoo dhibi akkana dhufe maal taanaa jenne ta'uu malte tanaa jenneetiin to'annoo dhibi kana dhibi kun gadi xiqqaatee jenne to'annoo isaa ammoo gadi hin dhiifnuu jedha. WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa Iboolaan xiqqaachaa dhufuu jira jedhullee biyyooti tanaa jedhanii akka hin deeni gaafate. Iboolaan kun akka waanjitti mal jireenya Afrikaa olumaa gad buusaa irraa yaaddessuu jira. Maan jennaan namni dhibi Iboolaa sodaataaf jedhee walitti hin daandu. Nami Iboolaa jedheetiin walitti daandu lakkisuu jira. Biyyi deemuu jira. Imaltuu dhabuu jira. Maan jennaan walirra bitachuu illee sanumaaf jedheetiin sodaachuu jira jedhu akka gabaasa waan kaampeen jedhu dhaabii hiyyuma Afrikaa keessa balleessuuf hojjetu jechuun biyyooti Afrikaa Iboolaa jedhaniitiin doolaara miliyoona hedduu hin kenninaa jedhan taane dubbiin tun afaanuma irratti afuu jirti.
humnooti nagaa eegsisuuf bobbaase keessaa tokko labaaneen gama kibbaa keessatti har'a ajjeefamuu tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Kunis Israa'eliif gareen hidhattootaa Hizboollaa wal waraansa gaggeessaniin ta'uun beekameera. Waraanni Israa'el gama isaan loltuunsaa tokko irraan deebi'a loltuunsaa lama ajjeefamuu gabaasee jira. Erga bara 2006 as wal waraansa hammaataa jiru kana gamlameen akka irraa of qusataniif tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Loltuun biyya Ispeen kan ajjeefame kun Hizboollaan waraana Israa'el irratti haleellaa rookeetaa jalqabe sana gidduutti ajjeefame. Loltoonni Israa'el kabiroon torba haleellaa rookeetaa kanaan madaa'u isaanii Israa'el beeksifteetti. Haleellaa samiirraa Israa'el gaggeessite miseensota Hizboollaa 6 jeneraala Iraan gara jalqaba baatii kanaa Siiriyaa keessatti galaafate haaloo ba'uuf tarkaanfii kana fudhannee jedha gareen Hizboollaa. Mootummaan Joordaan shakkamtuu shororkeessummaa kagareen ISIS hidhee jiru gadhiisisee balaliisaa xayyaaraa Joordaan kan ISIS qabatee jiru akka hiikamu ka barbaadu ta'uu ministiriin odeeffannoo ka Joordaan beeksisanii jiru. Mohaammad Al-Momaamni kana kan ibsan televiziyoona mootummaa irratti har'a yoo ta'u kunis ISIS ka qabatee jiru akka ajjeesu beellamni kenne xumuramaa yeroo jiru kanatti. Al-Momaamin akka jedhanitti yeroo balaliisaan xayyaaraa miidhaa tokko malee gadhiifame Joordaan immoo Saajidaa Al-Rishaawi kan jedhamtu lammii Iraaq kan haleellaa shororkeessotaa bara 2005 dhaqqabee nama 60 magaalaa galma mootummaa Joordaan Amaan keessatti galaafate sana keessatti hirmaatte jedhamuun himatamte gadhiisuuf jira. Kan ISIS qabatee jiruu fi ajjeesuuf dhaadate gaazexeessaan Jaappaan Kenji Kooto kan ilaaleen waan dubbatameen jiru. Jaappaan lammii ishee kun akka gadhiifamu gochuuf gargaarsa Joordaan gaafataa jirti. Biyyoota addunyaarra jiran 40 keessatti miseensonni paarlaamaa 300 caalan dararaa irra ga'uun ajjeefamuu dararuu sodaan irratti oofamaa hidhamu jechuudhaan gamtaan Inter Parliamentarian Union yookaan immoo IPU jedhamu gabaasee jira. Koreen gamtaa kanaa dhimma kana irratti xiinxala gaggeessu ka xumure yoo ta'u biyyootii 15 keessa ka jiran miseensota paarlaamaa 88 kan of keessaa qabu murtii 20 raggaasee jira. Lisaa Shalaayintu jabaase tuujubee dhiyeessa.
Naannoo addunyaa mara keessatti miseensota paarlaamaa biyyoolessaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeeffamu yaaddessaa ta'ee jira. Kolumbiyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo fi Shiriilaankaan biyyoota waggoota dheeraaf dhimmoota akkasii ilaalchisee mannaan irratti dhiyaataa ture. Gamtaa miseensota paarlaamaatiif garuu yeroon kan isa daangessu miti. Hanga dhimmisaa furmaata argatu dhimmi kun galmee gamtaa kanaarra jiraata. Hoogganaan sagantaa gamtaa miseensota paarlaamaa Roger Nuhizenya raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti koreen isaanii Burundiin komishina dhugaaf araaraa hundeessuu ishee galateeffatanii jiran. Komishinichis yeroo wal waraansa biyyattii bara 1993 hanga bara 2005 gidduu jiru keessatti dhimma miseensota paarlaamaa ajjeefamanii qorata. Kun fooyya'ina baay'ee barbaachisaa argamee jedhan.
We believe that this is an important opportunity for the Burundians to reconcile but also to promote justice.
Kun lammiiwwan Burundii araara akka buusaniif carraa barbaachisaadha jennee amanna. Haqa mirkaneessuufis ni ta'a. Sababaan isaa koreen kun akka manutti sun baay'ee waan barbaachisaadha. Komishinni dhugaaf araaraa hundeeffamuu isaatti ni amanna. Dhumarrattis haalli uumame maal akka ta'e ajjeechaan sun attamiin akka raawwatameef eenyu akka raawwate baruu dandeenye jirra. Dhugaa jiru ifatti baasuun immoo hanga tokko amantaan akka uumamu godheera.
Yeroo walga'ii sanaa koreen gamtaa miseensota paarlaamaa dhimma Naayijeer kan afaan yaa'in paarlaamaa duraanii Hamaa Amaawuduu kan haati warraa isaanii bittaaf gurgurtaa daa'immanii keessaa harka qabu jedhamantu isaan mudate. Namoota siyaasaa gameeyyiif haadha warroota isaanii hanga tokko dabalate namoonni 28 caasaa bittaaf gurgurtaa ijoollee kan Afrikaa dhihaa keessaa harka qabaachuudhaan himataman. Amaadaa'oon pirezidantii Naayijeeriyaa waliin kan wal dhaban hoogganaa garee mormituu ijoodha. Nuhizenyaan miseensonni paarlaamaa mormitoota ta'an addunyaarraa dararaa hamaaf saaxilamoodha jedhan.
Pirezidantiin Afgaanistaan Ashraaf Gahaanii miseensota kaabinee haaraa dhiyeessan seeratumtoonni biyyattii hanga tokko fudhatama dhabsiisanii jiru. Sagalee har'a kennameen manni marii gadaanu namoota pirezidantii dhiyeessan 19 keessaa 10 fudhatama dhabsiisan. Isaan fudhatama dhaban keessaa kan ministiriitti isaa akka ta'anii maqaa dhahamanii fi yeroo ammaa qondaala waraanaa ta'uun hojjetan Mohaammad Kirimii keessatti argamu. Kanneen fudhatama dhaban kun lammummaa biyya lamaa kan qabanii fi sadarkaan barnoota isaanii gadaanaadha jedhameera. Oduun keenya kanuma.
kamera kasu jirtan turra doni viewe sekanta fan romoti sport ititan kalif guyal engad dakof goli torbat gal ege ta bjal qabani marro di damila mata batani goli afur tamila mane tiguran black stars in gana bafana africa kibba goli la mitgal chete wanch africa ke sabat gedal ti gamojin clubi africa clubi algeria je chu gedal ti gamojin algeria nyenje taranga goli la mal la fando arda mo cameroon fi ivory coast wal in tabata gini mali titane durgomni wanch africa etum jirani guya kurni tokko kes jirani maka klabota afan kennedde bifneyo yamne urjin guguralen gana bafana africa kibba lamafto kon mote durgumni wancha africa ke sababte irga frakko jerani guya kanati folkeye san andro ayotti sati hubbat ke satti goli tanagana galcha adonni galchu hubate sila urjin guguralen matabusa tabake sabati amammo matadaba dumme rasa tabittanu tabarti goli africa kibba taqaratan mandila masongo galchef goli lamaniyu daqiqo madamachu uga ke sagalte fechu warri gale tabate warri kale tabate kadibina mo taranga lions jechuni ta senegal jechu gedal gamoji algeria walin tabatan algeria len senegal moote tabwancha africa kan ke sabaf senegal of jibatte jannani gurba kilabi newcastle ke safida cise tab kanaji jirate oplalt du ofitti rado wumalesila ininu yu goli tanakidan sagal chaftod algerian falachum falatte daqiqa saddet mila meso ratti gurbani si ka club english premier league southampton ke safida ben taleb kubba fudate cininne chadu fe goli gamro gatin itjukqal tan arganna len ji san senegal kontratiki yalle kan man dumate jede abdi kutati ardamo cameroon fi ivory coast fi guinea mali walin tabata kalen ji san ivory coast jedu ti cameroon tabato to bebe kamo heddu qabti ivory coast ammo kolo ture male nami jabe se kubba goli raduwu finjiru tabato ti ivory coast bebe kamo on akka gervino fi tiod fan ammo waballe san jadani tabar darada ban guinea mali ni barkum la maf afuri akkanuma dumiratti walta dufani guinea la maf to kon mote barkum la maf kudani la makkanum walta marane mallo guinea ni tokof duwan mote guinea africa kesa dande ti tabati injeheso maalin kudane so sadarka fifa tammo geenini maali arka kudanin calti jechu geenin tabakkana kanratti marro afur olbate maalin ammo marro kudan olbate odun sport tamma tan tamma tan jagasu jintan turradoni vioe saganta fano romoti زكريا اسماعيل احمد فرسي كدوري اتجاه فتما بساس علي الشباب تاي حجه چباي مدده برتكي سرغ كنته اكيميلوتي سالي نرك كنتن غافچوجر الشباب مقا دراتين لولا باهني جديتين دوبت اتجاه فتمان كونن نم كنا يونايتد ستيت نم اسكابيو كان ارغي دولار مليون سدي كنا جت ايا فچي سبات عبد العزيز لو غباسا كن مقديشو جرو عبد العزيز تو ودوتان نورغي تجوبي
አንጋውን ሶማሊያ ዘካሪያ اسماعيل አህመድ ህርሲ ሀርከከኑ ሳሲመተን ይጅራን አንገጡምራ ወጋደር በሀርከከኑት ዘካሪያን መቃዛኪ ጀደሙን ከምበከ ሙሲአተው ከን ሶማሊያ ከሰማጥ ፈት ገሬ ፍንጣሪ አልሸባቢፍ ሆገና በሳሳተውን ተጃጅላትሬ ዛኪን አንጋው ተገመይ አልሸባብ ቶርብ ከነን ዩናይትድ ስቴትስን በርባደመን ከሳቲ ሞቅድሾ ከሰት ቱተ ኦዱፍ ኢብሰከነን ገሬ ሳዱራኒ ገኑዳን ሉልቶን ንመርትኑ አባሽሮ ከሳ ከነ ገነኒ አደም ሰነገኘ ሶማሊያ ከሰብት አከማከመን ዋምች ደበርሰ ይጅራ
ሀደባ ወሃን አደይነያ ኢስማን ተከደም ደዮ ታሪክ አንሶር ሸግነያ
ሀርአቀቤ ሚሴንስ አልሸባብ አከሂንተን ምርከኔ ሱምፈዳ ሆከራዳቡ ፍርማተ ወልትቡ ኢንሳ አከተይ በክሲሴ ዳንዲነ ገኛ ካዮኮ ጎዳጤ ገልማንገ ኡረት ፉለ ፈጠራ ሂሪዮንኒኮስ ወልትቡ ኢንሰ ጅሩ ፍሩፍ ዳንዲነ ጋ ከፈለታነን ጀጀቤ ሳጀዴ ሞቱማ ሶማሊያስ ሚሴንሰ ገሬሾር ከሳ ካንተይ ከሚኑ ሆከራዳበ ሞቱማት ዮሃርከ ከነተ ኢፋማ ካንጎዱ ተውበክሲሴ ሚኒስቴር ኦዴፈኖ ሶማሊያራ ሙስታ ዶዋሎዋ ከጀዳንት ኤኒዩ ነምኒ ሆከራዳበ ሐዋስጨት መከሙፍጨራ አርገታ ጀዳን
ደውለደ ፌደራል ከወሄ ሞራል በዲያር ኡታይ እኔ ጋሙ ፍሪስቶ ዶማን ሶማሊያ
ሞቱማ ፌደራላ ሶማሊያ ሚሴንሲ አልሸባብ ከነንዳንዲን እንቀበተ ጅሩ ዶጎጎራ ተውሁበት hokkarat isudan carra hawasa Somalia walin walittima kamu qabata nagenyisas amansisata akuma zakin jede addadumma kenya karana gan furachu dandenya jedan zakin ajaja warana gamesa gare kana kabro hasan ahir awesif saik atam hogganaad shabab kannanno puntland tae wotabajji barakuma lamaf qulafur irga harka kennatani as ajaja warana gamesa al shabab kamutumma federala Somalia Muqdisho ke samad ifate tatta kennatan keessa isatokko motumman Somalia lola al shabab rattigegesu qalbidan foyefata itmilka ademe deggir somnoti gamta afrikatin Muqdisho niro amma nanno gamakibaf Somalia waltar rajresa kaniro eraftu anna al shabab jalatureto ajudan daera fulbana barakuma lamaf qudasadi tayarinam maleyi United States ogana gamesa al shabab Ahmed Abdi Godane galafatera ergasi qabe hogganonisa addan qodamajiru garu al shabab lola finin sudan ammayu motumma Somalia dura dabate jira
Tamantan jaga suju kan turra don VOA saganta fan ormo ta klakosa Washington DC tuguya saati 12 lamati fgar daqiqa furtami jahadde mujirti sani bi jirtan ille gar sala mab daqiqa furtami jahadde mujirti Dure demokrasi Kopi filannu Ethiopia ta ya chujirtu war dorgome fi ka filatamulle filatulle galmesu tijirani Oromia tammo akka dabileni murmitota jiranetti galmesu fi galmaun dorgomu filletti rakkin gargara kesijir Mutumman ammo qobbin filanno akkadan sa demu jirti jeda tanirrattina mon parti kongresi federalisti oromo orra obbo baggalai nagati fi tiga fatama pordi filanno biyo lesate ammo obbo nagadu fisa dubbise ka obbo baggalai tinjalkam
obbo baggale yero amma qobbi filanno tigegge samajira kadimamto ta filatto ta galmesun akka tifufe jiru midian mutumbas dubbata jira kana kesatti hala kamitti jirtu sin partin kesan malgocha jira
amma danda ameni yero nu kenna me kesatti kadimam tota kenya galmesu dafi yali gocha tuma jira amma gara torban tokko tunu afa galmesa jira ata umale rakkina go gudda tunu mudata jira kadimam tota kenya bufata filanno ratti sababa sera kamessan tane adda adda kasani gafin tane gafatu fakkenya fi partin kesani sannittin galmae certificate sanu fidai wali galte fidai wan adda adda wan masera ratta fatamun qabne gafatani akkasanin galmof ne godu dotokko tokkotti fakkenya fjal durratti wanti kun modetera ambo ratti dr mararadu mayumu datera beddelle ratti ora ratti gachi ratti wanti kun modetera arsike setti sakuma kana bayen sani kana andura kuma imamature parti biya bushu misensumma danistee de gertumma dan wan kee sajiran unutti fakkata kanarran kan kae parti mormitu yemunni galmau galmesu kadimam to sa galmesu dadaku gaafi gaafatamun qabne kamboda ofisani ti kulkulle sani raganuni waraqan tane gaafatu ragan tane gaafatu wan mana jejemini leenjini sani kenname akkasakkanu godanu tae wan sam beknu isma rakkina kana kee saga baayisne iyyatamunu boordi filanno oromiyaatti hogganaatti yummu dhiyeessinu fakkeenyaafi amboorrattis rakkina jaldurratti nu mudate boordiisa zoonii amboorra jirutti dhiyeessine turre ajajuma saayyuun fudhatan warri goda jiran hammam tokko gaa warri goda sana jiran waliigaltee isaanii warra olaanoo wajjiniin qabanu nutti agarsiisa naannoo horro guduruutti kaadhimamaan keenya jimmaa gannatiirraa obbo fiqaadu banja kan jedhamu dhaqee galmaa'uu dhaamuunni dhaqu dhalataadhuma biyya sanaa ta'eetu jiru waraqaa kifli ijaattiin baratte fidii waanuma adda addaatti godhanii jennaan amma galmaa'uu dadhabee dhiisee dhufee Finfinnee keessa jira inni kun egaa karaa kaadhimamtoota galmeessuutiini
obbo Baqqale mee waa'ee galmee kaadhimamtootaa kanarratti an gaaffii qaba kaadhimamtoonni galmaa'uudhaaf ulaagaan lafa kaa'ame jira moo hin jiru ulaagaan sun yoo jiraatan maal fa'i
akka seeraatti ulaagaan jiru lafatti galmaanu sana keessa yeroo muraasa jiraachuu isaanii itti kan gaafatamu isa kanaaf egaa tokkoffaayi ragaa naannoo sana ragaa namaatiin iyyuu mirkaneessuun hin danda'ama seerichi najaju baay'ee inni nu rakkisaaru tokko isa kana
ragana man barbadani infuratani amma fakkenya horro ratti jimmagana tiratti ragana ma disani ru makkan man callisani boardin filanno oromia ambassador di sasanis ittibilbilame ittimani jennan fudachudani wal markayun fudani baraje jasa gubbada gadi kennamu worri goda jiranu
warqayin numma mali fin qaban namoni kadi mamu fudiyatan rakkon samali
namoni kadi mamnu fakkenya famana mitokko finfinne rajirata o jirate warqayin numma kan finfinne fudate daka la fadala tesan warqaye enyumma fakkenya fudarga gonni kenna mafi injiru bulchanganda yorgomtonni mormitu filatamu danda wanje doni tatau warqaye enyumma do wata jiru serrimo kanajaju namonni kun warqaye enyumma ho qabachu watariyu namasadi de senigal mawo hindanda o namasani be kudubbi kana namabe kusiritti jeda amma sani tokofai karimam tota rakkisani akkasani luffani debi angochuda inni kun baise doba yetinu mudata jira kana masin jede kana hororratti jimmaganna tiratti jaldurratti nu mudatera nanno cowrarratti nu mudatera darbe arsiratti nu mudatera wanti kuni kadimam tota akkan galmofne inni lamma farakkinni jiru biro cufani demu nanno bedelleratti kuda sadi kase biro cufani wan badanif kadimam toni galmawo indandenye iddo tokkotta kuma kana biro cufani badu hini yanna o jeda mesi akuma motumma waluma ke sajira namina magalmesu de gramot malatau inni yatatti yatan sunni suma tokko karaka dimam tota sakana tujira karagal me filattotati ni sirakkinni kanuma olta etunu mudata jira merga jalqame torban tokko gaera filattonni musan naqani isan bekanu bekanu waraqa kennani amma fakkenya bedelleratti dibbasaddeeti kardeni numeje warra tokko shaneedan hidatani achi kaatan isan galme sani warra kani kardin nurka dume rafajedu ingalme sanu warqaye nyumma fida jedu dargaggotan ke sattiyu gandimmo yarakana warqaye nyumman kennu warattota warra ofi bekan warra ofi ijarata na kagalme san wanachi ta ani fakkat kanaf inni kurrakkina gudda nya warra galmau da kan ratti rakkinni gudda anga ajira iyata sachi batti diye sajenne iyata ajiru hata umale ga wano fi hojjata wanta ef danyani si sa wanta ef wantalle kan murte su sa wanta ef hojingal mesu gutman gututti logi dano jeta majira inni sa radio television dana sitti nutti dubbata nufi oromia ke sadema me ganda ragadi bo ame mu ilalam wanti hojira ola jiru wana dati
baratton warqara gan qaban najista malje chu ke sani malifin qaban baratton
akka jechu ko amma fakkenya fi dargaggo mana ke sajiru barakan biya sana ke sajira te dala te guddate achi jiraachu sabe kamu barana kuda sadde tae o argame ganda munni dako war ganda bulchu si wanu masanu wanta ani fi aidin kennanu nama sadin galmesani nama kana galmesu afkardi kennun dirka masani ji
garu kun goda man jiru da kan sin jettan
en amma rakkina gudda tu jira kara dargaggo taatin dargaggo galme san jirani kardi tu mejedu balbala cufatu cufatani galme di sajiru litarsi jallo di dalla fajerani ratti daballe saniti kanatti kaani jallo di dalla makan jira muratti amma galme san jirani ore daballo ta kun biro cufatani du madem nama kenya bakka bua kenya do dola rajiru ahmad hebbo kan jedamu shashamanne ratti kale sakabani daniru sila parlama daf namanu do dola ratti jorgom si suda kopi goneda dambi dola ratti namonni kenya namonni afur moshan hidamani mana murtiyotun niatin amma wananano sana ratti dararama jiru mana hidat
kannena madubata jirtan kana boardi filanno biyo lesati imtammo nimne kubaka muon kabani
boardi filanno kubaka bamale gabasina dadda sanga jira wantoko watoko gochanjiran warra mahira medan bidollotto warrida manijirano dula mati osfan aluma galmen kadi mamto tajal qawmu da jala gau qabani dani makantanen ho kam mana murtitti de sani murtitti kanji filanno duma kana hala kana logi dan hida dana de mutana ke sagalle sabakenya faida malbaf nan nijedu baye wal namaga fakis
obbo bakkale naga barresa kongresi federal oromo ibsana kenitani guddan singala tom sadda
tarra kana nu kennu ke sani galatoma
dhaggeeffatoota keenya imannaa gama mormitootaarraa dhiyaatu kanaaf boordiin filannoo maal jedha barreessaa hoogganaa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Naggaa Duuffisaa Finfinneetti bilbile akka deebinaaf kennan gaafadheen ture akkana jedhu
yeroo ammaa kana galmeen filattootaa kan uummataa haala gaariin gaggeeffamaa jira hanga ammaatti uummanni miliyoona 30 fi xuqaa 7 galmaa'ee jira galmeen kaadhimamtootaas muddee 16 irraa eegalee itti fufe jira hanga ammaatti paartileen siyaasaa ta'an kaadhimamtoota isaanii dhiyeeffatanii galmeessisaa jiru deemsa kanarratti hanga ammaatti rakkinni hangana jedham wanti nuqunname hin jiru hundumtuu akkaataa barbaadamuun deemaa jira. Komiin amma ka'u ulaagaan seerri lafa kaa'ee jira. Kaadhimamaan ta'u galmaa'uuf yommuu deemu wanti raawwachiisaan filannaa sun mirkaneessuu qabu jira. Kunis maali? Lammii ta'uu isaa kan inni mirkaneessu naannoo filannichaa keessa immoo waggaa lamaaf isaa ol jiraachuu isaadha. Umuriin isaa waggaa 21 isaa ol ta'uu akkasumas seeraan kan mirgi isaa irraa hin sarbame ta'uu wanni qulqulleeffatan tokko tokko jiru seeraan wanni taa'e. Kana ala garuu ulaagaa seerri hin jirre raawwachiistonni filannoo gaafatan hoo jiraate paartileen siyaasaa inni kun isaan qunname odeeffannoo isaa eeruu isaa nuu dhiyeessuu danda'u. Komii isaanii dhiyeeffachuu danda'u naannolee filannoo irratti qaamni komiin irratti dhiyaatu hundaa'ee jira yeroo ammaa. Walitti qabaan naannoo filannichaa walitti qabaa waltajjii sanaa ta'etu uummatarraa kan filataman taajjabnoonni uummataa namoonni lama kan miseensa irratti ta'anidha. Qaamni kun ilaalee murtii kennuu danda'a. Qaamni murtiin kun kenna irratti namni ittiin quufne yoo jiraate immoo naannoo hundumaa irratti iyyuu dameen boordii filannoo biyyoolessaa yeroo ammaa kana banamee wanni barbaachisaa ta'e guutamee fi hojiirra jira waan ta'eef damee naannoo irratti ol iyyachuu danda'u. Sanarratti darbee immoo mana murtiittis iyyachuu danda'u. Kanaaf akkaataan komiin itti hiikamuu danda'u, komiin itti dhiyaatuu danda'u, seeraan diriira jiraa caaseffama sanaan gargaaramuu danda'u. Kana alas immoo akka qaama filannoo kana bulchuutti boordii filannoo biyyoolessaaf yoo iyyata dhiyeessan yookaan immoo eeruu yoo nuu kennan isarratti hundoofnee karaa adiministireetiif ta'een dhimma kana calallee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu dandeenya. Kanaaf akka amma jedhame kanatti naannoo filannoo kamirratti qunname raawwachiisaa filannoo sakamtuu badii kana raawwateessa jedhu addaan baasanii yommuu nuu dhiyeessan isarratti hundoofnee tarkaanfii fudhachuu dandeenya jechuudha.
Kan isaan jedhanii tokkoffaa waajiraaleen isaaniyyuu cufaadha yeroo baay'ee arguun hin danda'amu. Gama biraatiin immoo gaaffin isaan kaasanii naannoo Gudaritti naannoo Jalduutti kanneen dameerra jiraniyyuu dameen boordii filannoo akka daballee mootummaatti hojjetu ajaja garraadhaa dhufuyyuu hin fudhatanii kana gidduutu deddeebinu uummanni hin galmaa'in hafaa kaadhimamtootas hin galmaa'in afuudhaaf kan nu deemnudha kan isaan jedhan.
Boordiin filannoo wiirtuu giddu galeessarraa kaasee hanga buufataatti caaseffamni yeroo ammaa kana hojiirra jiru jira. Amma fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa irratti dameen boordii filannoo Oromiyaa jira. Itti gaafatamaa mataa isaa qabaa, hojjetoota mataa isaa qabaa, meeshaan hojiidhaaf barbaachisu akkasuma guutameefi jira. Godinaalee godinaa irrattis immoo filannoo kana qindeessu jira. Kan to'atu jira. Kan hordofu jira. Naannoo filannoo irrattis akkasii. Kanaaf hanga ammaatti odeeffannoo qabnuun sirumaa koongireesii federaalaa Oromoo paartilee biroo wajjii wal bira qabne yeroo ilaallu kaadhimamtoota hedduu kan galmeeffate isadha. Gama galmee kaadhimamtootaatiin akka isaan hin galmeeffan nurra ga'eeraa inni jedhu amma kan fudhatamummaa qabu miti. Yoo rakkinni kun isaan irra ga'eera ta'e amma miidiyaarraa dhaga'uu miti. Itti gaafatamaa damee boordii filannoo biyyoolessaa naannoo Oromiyaadhaaf dhiyaachuu danda'a. Qaamni sun immoo yoo furmaatan kennine ta'e sadarkaa biyyoolessaatti nuuf dhiyaachuu danda'a. Hanga boordiitti komii isaanii dhiyeeffachuu danda'u. Kanaaf haala kanaan amma komiin nuuf dhiyaate hin jiru.
Kaadhimamtoota hidhuunis ni jiraadha kan isaan jedhan. Fakkeenyaaf amma Arsii keessatti gidduu kana namni Ahmed jedhamu hidhamee shaashimannee jiraadha kan jedhani. Dambidolloo keessatti immoo namoonni kaadhimamtootaaf namoonni akeekkanne namoonni hedduun hidhaa jiru hagam malleen hiikamneedha. Kana boordiin filannoo beekaa waan sinitti iyyatan jira yookaan immoo yoo beektu ta'e haallisaa maal fakkaata?
Gama paartii siyaasaatiin wanni iyyanni nu biratti dhiyaate hin jiru. Kaadhimamtoonni hidhaman yoo jiraate paartiin kun ifa godhee iyyatasaa kaadhimamaa kamtu bakka kamittidha kan inni hidhame haala kamiin hidhame isa jedhu iyyatasaa dhiyeessuu ni danda'a. Isarratti hundoofne qulqulleessinee tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhachuu dandeenya kan jedhu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Naggaa Duuffisaa barreessaaf itti gaafatamaa waajjiraa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Sinis ulfaadha.
Radonin VOA saganta galgal galgal sati la mahawadaka hak sati sadit metribandi diddami shani ukan kilohertz kumkudani toko dibbisagal kumkudani toko dibbisagali fi jatami shani fi kumkudani lama dibbitoko fafurtami rat metribandi soddomi toko ukan kilohertz kumsagal dibbafuri fi sadditami shani fi kumsagal dibbitorba shantami shani ratti witata haga jimata tafano romoti nisani dabar starda tanmirat fitan kopi boritini waltidachana gamke nanaga kesinubula amma saganta fana marajal kafu. Thank you.